Mattiuse evangeelium, 11. peatükk, salmid 7-15. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahva hulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite näha, kui te läksite välja, kas pehme riidega rüütatud inimest, enne pehme riide kandjad on kuningakodades? Või miks te läksite välja, kas vaatama prohvetit? Ja ma ütlen teile hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaatama saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Tõesti ma ütlen teile, naises sündinute seas ei ole tõusnud suuremat risti Johannesest, aga väikseim taeva riigis on suurem temast. Risti Johannese päevis tänini rünnatakse taeva riiki ja ründajad kisuvad selle endale. Kõik prohvetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni ja kui te nõustuda tahate, tema on eelija, kes pidi tulema. Kel kõrvad on, see kuulgu. Me oleme elamas ühiskonnas, kus tahetakse, et kõik oleks väga võrdsed. Vähemalt näiliselt. Nähakse vaenulikuna sugude vahelise erinevusi ja püüakse luua silmakirjalik pilt, et kõik on väga võrdsed. Meenub huumoriajakirja Pikker pilt kuskilt aastakümnete tagant, kus pildi peal seisid 5 meest. Pikematel olid pead maha võetud, lühemad leidsid ennast pikemate pead otsas seismas. Tulemus kõik olid ühe pikkused. Seda üritas või üritab vähemalt näiliselt sotsialis. Kas Jumala riigis on kõik võrdsed? Kas kõiki hinnatakse sama standardiga? Või mis on need alused või kriteeriumid, mille põhjal saab Jumal anda hinnangu, kasutades Jeesuse sõnu näiteks Risti Johannese kohta, et naises sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Risti Johannesest. Ja samas aga väiksem taeva riigis on suurem temast. Mis teeb inimese suureks Jumala silmis? Ma usun, et see pole kuigi suur uudis, et see, mis inimeste silmis on suur, see võib olla Jumala silmis väga väike ja tähtsusetu. Ja samas vastupidi. Populaarsus inimeste silmis ei ole kuidagi võrdeline Jumala hinnanguga inimesele. Nii võib ka Kristuse ihus olla Jumala kuningriigi arvepidamises mõni tagasõidlik memmeke, kes ustavalt elab oma eestvalve teenistuses või armastustegudes, palju suurem kindral kui mõni libeda jutuga jutlustaja, kes ei huvitu nii palju Jumala tahte tegemisest kui pigem iseenda eksponeerimisest. Kes oli siis Risti Johannes? Tema sünd oli eriline, ta sündis vanematele, kes ei saanud lapsi, kuid Jumal õnnistas ja Elisabet ja Sakaria jäid lapse ootele. Tema nime panemine oli eriline. Ta isa jäi tummaks, sugulased tahtsid talle isa järgi Sakaarias nimeks panna, kuid Sakaarias oli saanud Jumalalt korralduse ja ta kirjutus lauakesele Johannes. See tekitas palju segadust, et miks selline nimi, sest nime pole olnud ses suguvasas, aga see oli Jumala tahe. Ja selle peale avanesid ka siis Sakaaria keelepaelad. Kui Johannes sai täisealiseks, läks ta kõrbe. Ta elas askeetliku elu, süües nii nagu on kirjutatud rohu tirtse ja mett mesileste mett ja riietus looma nahkadesse. Kuni, nagu on öeldud, tema kätte tuli Jumala sõna. Tema kätte tuli Jumala sõna ja ta hakkas kuulutama meeleparandust ja patud andeks andmist ning hakkas inimesi ristima. Ja me teame, et ta ristis ka Jeesuse, kuigi Jeesus ei vajanud pattudest andeks saamist, sest ta oli patuta, aga Jeesus jättis selle sammuga kõhesise eeskuju meile. Risti Johannes kuulutas oma meeleparandussõnumit ja ei kartnud teha seda ka valitsejale. Herodes nimelt elas oma venna naisega ja sellele tähelepanu juhtides vangistati Johannes ja peo meeleolus antud lubaduse järel serveeriti kandikul Johannese pea. Johannes oli viimane Vanatestamendi prohvet. Ta oli juba teiste prohvetite poolt ette kuulutatud messia teerajajana, kes tuleb eeli ja vaimus ja väes. Malaakia 3.1 ütleb, vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. Ingel on ka sama sõna kui saadik. Selleks, et käia ja elada Jumala kutses, on vaja kõigepealt Jumala kutset. Aga mitte vähem tähtis ei ole see, et meil on ka vajalik karakter või iseloom. läbikukkumised, Jumala tahtest välja langemised, pooleli jätmised ei ole kunagi seotud sellega, et Jumal oleks liialt vähe varustanud, vaid need langemised, need pooleli jäämised, need puudused on enamasti seotud olnud inimese karakteriga, inimese iseloomuga. Me oleme hinnanud ja oluliseks pidanud ande, aga mitte iseloomu. Olla messia eelkäija on ühtpidi võimas, aga teistpidi keeruline ülesanne ja missioon. Ma tahaks täna tuua mõned küsimused, mida Johannes võis küsida Jumala käest, kuid mis ei muutnud tema kuulekust Jumalale. Esiteks, milleks kõrb? Miks see peab nii raske olema? Miks ma ei võiks normaalselt õppida nagu teised, võibolla juudi poisid, minna mõne rabi juurde, olla seal, õppida ja kui siis aeg jõuab, siis minna ja kuulutada? Miks kõrb? Miks askees? Miks koopad? Aga sõltumata sellest, kas ja kui palju tal küsimuse oli, ta tegi seda, mida Jumal talle ütles. Ja see kujundas tema karakterit. Teiseks, miks mina pean alati see number kaks olema? See on sagedane küsimus kogudustes. Miks mina pean see teine viiul olema? Miks tema saab rohkem tähelepanu? Miks pastor teda rohkem tunnustab? Miks üldse pastoril on sellised ja sellised eelised võrreldes minuga? Ja nii edasi. Johannes oli küll kronoloogiliselt number üks, ehk ta oli pool aastat vanem kui Jeesus, aga tähtsuselt oli ta number kaks. Ja see võib mõne jumala sulase jaoks saada saatuslikuks, sest inimlik loomus ei taha seda hästi ära seedida. Seega eeldab sellest läbi tulemine, et me oleme isenesele surnud. Midagi on oleme lasknud enda karakteri ja iseloomuga nagu teha, muuta. Uhkus, kadedus, need olid, mis panid saatana taevast langema. Johannes ei lasknud sellel oma kutsumist hävitada. Ta ütles õigel ajal, mina pean kahanema ja Kristus peab kasvama. Johannes mõistis, et tema töö oli tehtud ja tema võis areenilt lahkuda. Kolmandaks, miks ma pean kuulutama just meelepärandussõnumit? Me kõik tahaksime inimestele ütelda, Jumal armastab sind ja tahab sind õnnistada. Anda sulle parimat ja mis suures plaanis on ka alati tõde, aga aegalt on meil vaja ütelda armastuses karmi tõtt, asjade kohta, mis on valesti. Kes on sõna teenistuses, see teab, kui ebameeldiv koht see on, kui Jumal paneb sulle südamesse mõne terava ja mitte väga mugava sõnumi. Su ees on imelised inimesed, keda sa austad, sinu meelest pea võibolla ideaalne kogudus, kuhu sind on kutsutud kõnelema ja sa tahad jagada midagi innustavat, midagi, mis saab, annab tiivad nendele, kes tunnevad ehk kuidagi maha surutud selles olukorras ja sellel päeval ja siis sa saad sõnumi, et te vajate meeleparandust. Te olete kaotanud oma esimese armastuse ja kui te meelt ei paranda, siis tuleb Jumal ja lükkab küünle jala tema aluselt. Sa pigem põgeneksid kantslist, kui jagada sellist sõna. Ja sagedasem põhjus, miks me pole Jumala vaimule kuulekad, on just nimelt inimeste kartus. Mida nad arvavad? Mida nad tunnevad? Nad ei saa aru. Johannes tundis ja kartis oma issandat enam kui inimesi. Teda ei hirmutanud ei variserid ega Rooma sõdurid, sõnum oli üks. Parandage meelt. Ja ka valitseja Heroode sees Johannes ei lipitsenud, vaid kuulutas tõde, mis maksis Johannesele elu. Kuid seegi oli Jumala käes. Tema töö oli selleks hetkeks tehtud. Neljas küsimus, mida Johannes võis küsida, oli, et äkki Jumal olen siiski mina see, keda need inimesed vajavad. Äkki mina olen ikkagi see, kellest on kirjutatud. Edu on nii mõnegi inimese usuelu upakile ajanud. Suurimad langemised ja kukkumised ei ole orgudes, vaid just mäeharjadel. Igale inimesele võib pähe lüüa see, kui sa oled elanud eraku elu, kui sa oled olnud tagasuhoidlik, võibolla natukene isegi kuidagi tahaplaanile surutud ja nüüd oled sa kuidagi hirmus tähtis. Ja see tähtsus ei lähtu tegelikult sinust, sellepärast, et Jumal saatis inimese Johannese juurde. Aga inimene suudab ikka selle tõlgendada enda karisma või enda sarmi tulemuseks. Jumal, kas see pole koht luua võibolla oma liikumine, oma kogudus? Meil läheb nii hästi. Aga Johannesel oli tundlikkust, millal töötada, millal kuulutada ja millal ütelda, et mina pean kahanema ja tema peab kasvama. Johannes ei langenud sellesse lõksu, et kogu Jumala töö on minu õlgadel ja kui minuga midagi juhtub, siis saab Jumala töö otsa. Ta mõistis Jumala aegu ja ta mõistis Jumala liikumisi. Jeesuse hinnang Johannesele oli, et suuremat naisest sündinud ei ole enne Johannest olnud. Tundub uskumatu väide, see askeet, terava keelega karvane mees Jordani kaldal. Suurem kui Mooses, Abraham, kõik usuisad. Välistatud on see, et Jeesus ennast sellesse võrdlusesse lisas. Ja samas, selle suuruse sees on ka väikseim taevas Johannesest suurem. See õpetab meid siin maa peal mitte väga vaimustuma suurtest tiitlitest, nimedest ja mitte kurvastama, kui meie teenimist keegi ei märka. Hindamiste ja hinnangute aeg, mis tegelikult maksavad, on alles ees.